Громадское радио продолжает работу в прямом эфире. В киевской студии для вас работают Елена Терещенко, Михаил Кукин. И 12.07 на электронном табло часов в нашей студии. Это значит, что пора начинать ежедневную прямоэфирную программу «Киев-Донбасс», которая длится, напомню, в течение 4 часов с 12 до 14 и с 17 до 19. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Смеян. И сейчас мы вам расскажем о том, что в ближайшие два часа планируем, о темах, которые собираемся обсудить в ближайшие два часа.
Добрый день. Итак, как нам обустроить тюрьму? Права заключенных в Украине будут темой первого разговора с представителем омбудсмена, ответственным за пенитенциарную систему.
Карабахское обострение. Что происходит в непризнанной республике через четверть века после возникновения конфликта, расскажет очевидец, наш коллега, журналист издания РБК «Украина» Игорь Бурдыга.
Всеукраинская толока. О субботнике, призванном объединить Восток и Запад, поговорим с организатором запланированного под конец недели фестиваля «Чисто фест» Юлией Мархель.
Как купить или продать жилье на неподконтрольной территории? Советы даст опытный риэлтор Елена Маленкова.
Поэтический перформанс. Что услышат и увидят сегодня вечером посетители церемонии открытия книжного арсенала? Об этом узнаем от ее участников Настасьи Евдокимовой и Мирослава Лаюка.
Ну и вот первая тема из заявленных только что. Это тема, на которую мы часто говорим в этой студии. Это права человека. В данном случае будем говорить о правах человека, лишенного свободы, о правах заключенных. У нас в гостях Евгений Нецветаев, заведующий отделом мониторинга пенитенциарных учреждений, секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ну то есть омбудсмена.
Здравствуйте, Евгений.
Доброго дня.
Евгений, насколько мы понимаем, одним из требований Евросоюза по вступлению и адаптации украинского законодательства является приведение в некое соответствие пенитенциарных учреждений европейским нормам. Скажите, на ваш взгляд, по результатам мониторинга вашего офиса омбудсмена, насколько мы далеки от этих стандартов?
Ну, якщо казати взагалі про засуджених і установу виконання покарань, це перш за все треба пам'ятати це, що це люди, які мають свої права. Крім того, ми з наших податків виплачуємо певні кошти на утримання установ виконання покарань, виправних колоній, слідчих ізоляторів. І, звичайно, дуже цікаво громадськості, і насправді, як же організований процес виконання покарань і взагалі дотримується там, чи не дотримується норми, які встановлені чинним законодавством, а також європейським законодавством. Якщо кажучи про засуджених в наших установах виконання покарань, то практика показує, що не в усіх випадках взагалі то умови тримання засуджених в наших установах, слідчих ізоляторах, виправних колоніях відповідає, ну навіть національним нормам.
Ну, це м'яко кажучи, що да. Якщо не в більшості все ж таки випадків.
Да, є питання з цього приводу, оскільки ви знаєте, що національний превентивний механізм в Україні діє з 2012 року, він передбачає систему незалежних моніторингових візитів, які здійснюються представниками секретаріату Уповноваженого Верховної Ради разом з представниками громадськості, що забезпечує незалежний підхід до оцінки діяльності установ, а також умов тримання, в яких відбувають покарання засуджені.
Або... Ну, вот ви посещаєте вместе з общественностью, да, представителями общественности какие-то учреждения. Это СИЗО, это колонии, правильно я понимаю?
Так, да.
Да. Вот самая типичная, скажем, проблема, с которой вы сталкиваетесь, или сталкиваются заключенные, скорее, а не вы.
Типовыми проблемами є умови тримання засуджених.
Что имеется в виду? Ну когда-то якщо... переполненность камер, а сейчас?
На даний час мають місце теж переповнення камер, оскільки в деяких випадках, ну, щоб представити, коли 10 осіб перебувають в приміщенні закритому на 20 квадратних метрів. Розумію, що вони не можуть не поставити десь свої речі, взагалі не мають свого якогось індивідуального простору.
Якщо, це в слідственних ізоляторах,
якщо про слідчі ізолятори. Якщо про колонії, як правило, умови тримання в колоніях теж викликають певні питання. Ну, наприклад, коли ми відвідували певні установи, наприклад, Торіхівська виправна колонія номер 88 в Запорізькій області, яка розташована. Коли ми там були, то температура, наприклад, в робочому приміщенні психолога, який повинен забезпечувати, да, психологічну роботу із засудженими, складала 3 градуси, плюс 3 рази. Якщо порівняти з засудженими, в житлових приміщеннях було 15-13 градусів. Тобто ви розумієте...
Хоча 13 і 15 – це теж дуже теж небагато.
Да, так, дуже. І в приміщеннях, як правило, в багатьох установах, грибок на стінах, сиро, якщо це пора року осінь, зима.
Ну, окей. Ви лише констатуєте, чи ви можете якось вплинути на те, щоб ці умови змінилися?
Звичайно. Є певний порядок реагування, який відповідно до діючого законодавства, є закон про повноваження Верховної Ради
справ. От розкажіть яким детальніше про це.
Передбачається певні акти реагування за результатами виявлених недоліків, порушення прав засуджених інших осіб. В таких випадках, якщо надходить інформація, взагалі, якщо надходить інформація до повноваженого, вона надходить не тільки під час моніторингу, але й зі звернення засуджених, їх родичів, звернення ув'язнених, адвокатів, від народних депутатів, а також самостійно отримується певна інформація. За кожним зверненням, в якому міститься інформація про порушення прав засуджених, відкривається провадження і проводяться певні дії. Якщо казати про моніторингові візити, то за кожним моніторинговим візитом складається звіт моніторингового візиту, який направляється до установ. У даному випадку це стосується Міністерства юстиції, оскільки ви знаєте, що Державна пенітенціарна служба на даний час керується Кабміном через міністра юстиції. Тому ми направляємо на міністра юстиції. Якщо є якісь такі факти, які потребують негайного реагування, направляється подання до генерального прокурора або до міністра юстиції безпосередньо. Подання, відповідно до якого повинні посадові особи реагувати.
А скажіть, Євгеній, є ли у вас от якісь, ну, примеры, вот можете конкретно привести, вот там было плохо, а стало лучше. Вот,
или после... вы отреагировали, и человек, скажем, удовлетворен вашей реакцией?
Да, я могу навіть привести приклад, коли, наприклад, відбувався моніторинговий візит, якщо не помиляюся, була Одеська область, і під час візиту до учасників моніторингової групи підійшов засуджений, який сказав, що він не отримує медичної допомоги. Йому начебто було рекомендовано звернутися до врача-кардіолога, але адміністрація установи не вживає заходів щодо вирішення цієї проблеми. За результатами вжитих заходів, на даний час даний засуджений і втручання національного превентивного механізму, даний засуджений отримує медичну допомогу в центрі МОЗу. Такий приклад, живий, якщо брати безпосередньо одну особу.
Тобто ми зараз говоримо о системних проблемах, так? Да? Мы сейчас говорим не о каких-то нетипичных случаях. Понятно, что всегда найдутся они, я думаю, в самых благополучных тюрьмах, если можно так сказать, Европы, найдутся недовольные. Мы сейчас говорим о системных проблемах, правильно?
Звучайно.
А есть ли у вас видение необходимых изменений системы, чтобы подобных системных нарушений не было, чтобы их как-то оптимизировать, исправить? Ведь в конце концов государство лишает человека свободы, а не права на здоровье, жизнь... и так далее.
Ну да, и что для этого нужно? Нужна новая законодательная база? Да. Или...
Звичайно, перш за все, треба нова законодавча база, а також певна реформа, яка на даний час, наскільки мені відомо, планується проводити Міністерством юстиції. Законодавча база також на даний час змінюється. Ну, наприклад, якщо взяти таке питання, з якого звертається засуджений, це відрахування з їх особових рахунків оплати за харчування, наприклад. Uh-huh. Відповідно до змін, внесених в Кримінально-виконавчий кодекс у 2014 році, статтю 121, було внесено зміни, відповідно до якого відрахування з особових рахунків здійснюється лише за надання комунально-побутових та інших послуг. Разом з тим, є негативна практика Міністерства юстиції, Державної пенітенціарної служби відраховувати за харчування ці кошти.
То есть это зарплат, да? Вот то, что человек зарабатывает на производстве.
Зарплатом, да, також зарплата.
Ну, или ему родственники перечисляют, да? Или это...
Відрахування. Значить, по таким питанням було підготовлено подання в минулому році. Уповноважена Верховної Ради Лутковська Валерія Володимирівна направила подання міністру юстиції Петренку з цього питання. Також відповідні були листи до Генеральної прокуратури, яка підтримує нашу позицію, що це порушення насправді. Ну, на що Міністерство юстиції чомусь надало відповідь, що це вважається послугою. послуги.
Тобто що іменно послуги?
Харчування. Надання харчування – це послуга.
Отлично. Але... Тобто государство лишає чоловіка свободи, так? Да?
Куда? Ізолює особу.
От общества, да? Но в этом случае человек сам должен оплачивать.
Але реалізацію вітальних чудом, потреб, да? У тому числі до яких відноситься і харчування, повинен сам.
Причому я хочу подчеркнути, що далеко не во всіх колоніях, ви мене ісправите, якщо це не так, далеко не во всіх колоніях зараз є производство. Це взагалі,
да, звичайно, питання,
исключение уже.
Питання виробництва, да. Питання виробництва стоїть взагалі дуже нагально, оскільки ви знаєте, що на даний час засуджений, якщо раніше в радянській системі засуджений повинен був працювати, тобто було виправлення через працю, як казали тоді, то на даний час в нашому законодавстві є зміни, відповідно до яких праця – це не обов'язок, це право. Тобто засуджений може, саме засуджений до позбавлення волі. Він може працювати, а може не працювати. Але тут постає питання, чи може установа виконання покарання, Державна пенітенціарна служба, забезпечити всіх бажаючих праці?
Ну, звичайно, ні. Це і в лучші
це перше,
времена,
да, це
проблема.
Перше питання. Друге, мотивація до цієї праці. Ось ми зустрічали приклади, коли відбувалися моніторингові візити, і до нас зверталися засуджені, звернувся, наприклад, засуджений, я такий живий приклад вам приведу, звернувся засуджений, який сказав, що він цілий місяць працював на виробництві установи, виходив кожного робочого дня на роботу, але коли він захотів, так сказати, придбати продукти харчування або предмети першої необхідності, виявилось, що в нього недостатньо коштів. Ми підняли за результатом цього звернення матеріали в установі і отримали, що він отримував, йому нараховувалось в окремих випадках 4 гривні за місяць.
4 гривні за місяць,
да. А там були випадки і 10, і 20. Так, крім цього, ще, відповідно до діючого законодавства, здійснюється відрахування 75%.
Да, і
колонія чесно залишила там гривну з чимось.
Слушайте, для мене загадка. А якщо чоловік, наприклад, не працює? Ну, опять же, да. Во многих колоніях вообще нет. Откуда берутся эти отчисления? З чого?
Ось вони йдуть з тих коштів, про які нещодавно казала Державна пенітенціарна служба, 126 гривень, які виділяються на засудженого. Да? Ви, мабуть, бачили цю інформацію, що...
126 гривень, да, на, да, місяць.
На день.
126, на день.
Да.
Ага.
Значить, з цієї суми, коли був запит громадських активістів надати розрахунок цього, калькуляцію цієї суми, виявилось, що 99 гривень – це зарплата адміністрації і персоналу, які обслуговують установу.
А 27 гривень іде,
да,
власне, на
2 гривні на медичні потреби, 15 гривень, наскільки я пам'ятаю, це на харчування. Ну,
дуже 2 гривні на медичне обслуговування,
да, в день. Ну,
тобто,
ви розумієте, ви знаєте, які...
15 гривень на їжу – це теж.
Це теж, да, за день, да. За день.
Це прекрасно. Времени не так много. Я напомню, что у нас в гостях заведующий отделом мониторинга пенитенциарных учреждений секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Евгений Нецветаев. Евгений, не могу вам не задать этот вопрос. Мы уже говорили о целом ряде проблем, которые возникли у людей, либо освободившихся из мест лишения свободы в оккупированной территории, либо сейчас находящихся там. Мы хотим понять, офис омбудсмена занимается этой проблемой, знает об этой проблеме?
Звичайно, звичайно, уповноважений знає цю проблему. Якщо, давайте, кажучи про те, хто повинен займатися, да, то є рішення Ради національної безпеки і оборони, яким передбачено вивезення тих осіб, які знаходяться на непідконтрольній території, покладено обов'язок на Міністерство юстиції. Але за ініціативою уповноваженого Верховної Ради тут здійснюється процес повернення засуджених на підконтрольну територію. На даний час надходить дуже багато звернень від самих засуджених.
Тобто
від
це родичів. За їх бажанням, да? За їх
звичайно, так. Да. Якщо засуджений виявляє бажання переїхати на територію, яка підконтрольна на даний час органам влади, то тоді і ініціює зі свого боку за місцем відбування покарання до адміністрації установи звертається, то і на даний час є, значить, за ініціативою уповноважено здійснюється повернення окремих засуджено.
Але ж там час... є проблема, в них немає документів. Вони ж не можуть отримати українські документи, коли виходять на непідконтрольній території.
Ну, справа в тому, засуджені, які тримаються в установах, вони передаються централізовано, сплановано, проводиться ця передача за участю пенітенціарної служби, Міністерства юстиції.
України,
да. І
з тої сторони... Незалежно від того, що, да. Що з того боку там свої якісь структури вже створені.
З того боку теж також централізовано. На даний час відбулося 4 передачі. передано 67 осіб. Найближчим часом відбудеться ще одна передача.
Тобто, я правильно розумію, вони мають ще, будучи в цих установах, тобто в них там добігає кінця термін ув'язнення?
Не обов'язково термін. Не добігає кінця. Тобто, справа,
вони
що...
там.
Тобто можуть бути не звільнені, а просто передані
для подальшого відбування покарання на території
України. Я зрозумів.
Получається, чому особи звертаються, оскільки на даний час законодавство України передбачає певні пільги для засуджених, а наскільки повідомляють самі засуджені, на даний час на підконтрольній території використовується виправно-трудовий кодекс Української РСР. Старий, 60 років.
А, то есть вы имеете в виду под льготами закон Савченко в том числе, да?
Ну, можно и це казати, так.
А, то есть можно пересчитать. А я хотела бы понять, сейчас вы мониторите состояние мест лишения свободы, правильно?
Так.
Вот. А вы обращаетесь, посылаете опять Министерство юстиции свои документы.
Министерство юстиции, Генеральная прокуратура.
И Генеральная прокуратура.
Нагляд, да, за
процессом. Было ли по результатам ваших мониторинга вашего, да, были ли проверки именно осуществленные прокуратурой?
Ну, звичайно, є факти не тільки перевірки, а є факти відкриття кримінальних проваджень, відповідно до 214 статті кримінально-процесуального
кодексу. А по яким фактам, ну, якщо так, чоловічим язиком, без статті?
Якщо факти, ну, наприклад, був моніторний візит до однієї з вінницьких установ, і коли звернувся засуджений з тілесними ушкодженнями. Коли почали з'ясовувати, звідки в нього тілесне ушкодження, з'ясувалося, що він їх отримав під час виробництва в іншій установі. Але ніде цей факт, як виробнича травма чи інше тілесне ушкодження, не проходило документацію установи, в зв'язку з чим повинні були звернутися до органів і прокуратури, в тому числі, які за цим фактом відкривали провадження.
Сейчас вновь сформированный Кабмин, много планов строит, Верховная Рада возлагает на него большие надежды в части социального обеспечения граждан Украины. Ни разу я не услышала о том, что нужно увеличить финансирование на содержание заключенных. Вот вы сейчас озвучили цифры, которые любой нормальный человек понимает, что на 15 гривен поесть невозможно, на 2 гривны вылечить человека, который живет в условиях далеких от нормальных, да, и там, естественно, как в любом месте концентрации людей, там и эпидемии могут возникать, да, тех же лекарств от туберкулеза.
Специализованная допомога медична, да.
Да, тех же лекарств от туберкулеза, простите, и свободным людям сейчас не хватает, и так далее, и так далее. А прозвучало ли в Верховной Раде хоть раз посыл за последнее время о том, что надо обратить внимание на эту категорию людей, очень немалочисленную в Украине?
Саме стосовно збільшення фінансування, я не готов сказати, оскільки я, ну, наприклад, я не пам'ятаю. Стосовно взагалі внесення змін нормативної бази, дійсно, зараз відбувається активний процес щодо приведення до європейських стандартів наших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність установ. Стосовно фінансування, збільшення фінансування, я, наприклад, не чув такого. Я знаю, що на даний час буде відбуватись реформа, вона презентувалась Міністерством юстиції. Ну, це краще, мабуть, звернутися до Міністерства юстиції, яке розкаже про суть реформи. Ну, яким передбачалося, наскільки я зрозумів, скорочення певного апарату регіонального, апарату центрального.
Це
з метою збільшення фінансування системи, да, зменшення видатків на заробітну плату і збільшення на...
Уменьшение бюрократического аппарата, так, и, соответственно, да.
Ну, как ну, правило, это... презентовал это так.
Да, как правило, это результатов особых не дает. Хорошо, можно ли попросить вас, Евгений, чтобы вы дали сейчас совет нашим слушателям, которые, возможно, у них родственники находятся сейчас в местах лишения
Звичайно.
Свободы или в следственных
Звичайно.
Изоляторах?
И какие мают бажання відбувати подальше покарання?
Это раз в Украине, да, те, кто находится сейчас на неподконтрольной территории. Это раз. И второе, как вот возникла проблема, как связаться с вами, как связаться с омбудсменом?
Звичайно, є телефон гарячої лінії секретаріату уповноваженого, перш за все, у разі звернення безпосередньо. Є також на сайті уповноваженого Верховної Ради форма електронного звернення до уповноваженого.
І там, напевно, що і номер є.
І гаряча лінія. А стосовно, якщо особа бажає відбувати подальше покарання, ну, як показує практика, яка склалася, то, як правило, засуджений чи родич звертається до уповноваженого, А сам засуджений по місцю відбування покарання також звертається до адміністрації установи, яка на даний час там є, щодо бажання відбувати подальше покарання чи бути перевезеним на територію, яка на даний час контролюється органами влади.
Скажите, пожалуйста, имеете ли вы какой-то контакт с международными организациями, которые тоже мониторят ситуацию в неподконтрольной территории, серой зоне и так далее?
Ну, якщо стосуватись, якщо питання стосується саме діяльності міжнародних, то я можу сказати саме про діяльність омбудсмена, які на даний час здійснює за безпосередньою участі, здійснюється як передача, так і процес повернення.
Ну, наскільки я знаю, вже організацію Красного Креста, наприклад, не пускають туди, правильно?
Ну, там і були питання.
Да. Спасибо большое.
Евгений Нецветаев, заведующий отделом мониторинга пенитенциарных учреждений секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, был гостем студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Спасибо вам большое.
Дякую.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волна ваги 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорську 90,9, в Красноармейську 99,6. На Луганщині громадське радіо можна услышати на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
В эфире программа «Киев-Донбасс», в эфире Громадского радио. Сегодня работают Елена Терещенко и Михаил Кукин, за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И у нас новая тема и новый гость. Это журналист издания РБК «Украина» Игорь Бурдыга. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы, насколько я понимаю, недавно вернулись из Нагорного Карабаха, и вам посчастливилось, так сказать, наверное, в кавычках, а может и без, быть там именно во время вот нового обострения?
Не совсем так, на самом деле.
После него, да?
Вот вылетал из Киева уже, когда было объявлено перемирие. Оно, по словам обоих сторон, оно нарушалось и продолжает нарушаться все эти дни. Там идут эпизодические перестрелки на линии столкновения. Она там достаточно длинная. Ну, не такая длинная, как у нас, но все-таки достаточно длинная. Там есть несколько таких горячих участков, но на севере, в центре и на юге возле иранской границы. В принципе, после этого обострения такого нет. Ну, лично у меня создалось впечатление, что все немного перепугались тому, что успели наделать.
Что оно вдруг случилось,
за 4 дня вот это было. Ну, то есть, как бы, когда общаешься с местными, все говорят, что нет, война, вот она, вот эти перестрелки, они там едва ли не раз в месяц на границе, они возникают. Но тут впервые, действительно, это впервые за 24 года применялась артиллерия, были задеты живые населенные пункты, погибли гражданские в результате этого столкновения.
Ну, вот вы тоже начали с того, что не такая там длинная линия разграничения, как у нас. Естественно, что мы в первую очередь теперь это все воспринимаем, да, как бы в свете собственного конфликта на востоке Украины. И вот я читал вашу статью на РБК, ну, собственно, да, это такие вот путевые заметки. И все время, я понимаю, что и вы писали их, как бы,
да,
держа в уме наш конфликт.
Безусловно.
И я все время эти параллели видел. Скажите, начиная с того, что, да, армянские власти все время говорят, наших там нет. Ну, то есть, это тоже очень напоминает ситуацию, да, с российскими властями.
Там, правда, на самом деле, все эти заявления, они гораздо менее, еще менее реалистичны, чем заявления Кремля в данном случае.
Еще менее.
Да, потому что вы видите там армянских солдат каждый раз. Вот, если у нас их, если, ну, я несколько раз ездил на Донбасс, в том числе и на неподконтрольные территории, и там, действительно, русских военных там надо поискать. Да, ну, за исключением каких-то там типа обострений вот серьезных русских военных. Там,
или доказать, что это, да, что они русские
что,
военные.
Что они русские военные. Здесь же нет. Ну, здесь ты их видишь, здесь ты видишь технику, которая идет через, через вот эту вот дорогу мира, вот этот вот маленький перешеек.
Ну, в на Донбассе тоже да. можно увидеть и технику, да, и грады, и, ну, которые куплены в военторге.
Конфликт, как вы понимаете, ну, конфликт вообще, это же ну, один из самых острых конфликтов на постсоветском пространстве, на Горном Карабахе. Под этот конфликт развалился Советский Союз, в общем-то. Это была одна из причин его распада. Вот серьезные боевые действия между армянскими, азербайджанскими военными силами при поддержке, если вы помните, еще в конце 80-х, в первые... До 92-го года СССР официально поддерживал азербайджанскую сторону в этом конфликте.
Ну, как бы территориальная целостность.
Да.
Ну, а сейчас вот с чем связывают люди, живущие там, вот подобный всплеск? То есть вот этот затухший конфликт, да, время от времени возникающий. Ну, вот вдруг такое обострение.
С чем связывают люди? Ну, тут я, вот, если следить там за новостями и за высказываниями, трудно понять, что действительно стало причиной, и как бы стороны обвиняют друг друга в том, что кто-то первый начал, что именно другая сторона первой начала огонь. В принципе, вот армянское население Нагорного Карабаха, да, этой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, оно всерьез считает, что таким образом как бы азербайджанцы в очередной раз пытались напугать жителей приграничных районов, занять территории. Там же очень много... ну, там надо долго изучать. Там были села на границе, которые были исконно азербайджанскими, в которых всегда азербайджанское население жило. Были другие села, которые считают себя всегда исконно армянскими, и соседство с азербайджанцами никогда...
А есть город, где примерно пополам?
Где, да, был город Шуша, в котором до начала 20 века все жили примерно пополам, да, а потом после нескольких, этнических чисток армян оттуда выгнали, а потом оттуда выгнали азербайджанцев. Ну, это достаточно кровавый конфликт, и он, ну, он весьма безумный, это стоит признать. Ну, я вот особенно, когда готовился к этому материалу и читал много исторических каких-то документов из истории этого конфликта, начиная там с 1918 года, ну, создается, ну, все это носит серьезный оттенок, ну, такого жестокого безумия или безумной жестокости.
Ну, и мы понимаем, да, что как бы корни-то действительно, ну, глубоко в историю и в советскую историю в том числе, да. В советские времена Нагорный Карабах стал частью Азербайджанской республики.
Да, это как бы... Было такое, по мнению армянской стороны, достаточно волюнтаристское решение Совнаркома, тогда решение большевиков, и там лично Ленина, не лично в этом плане. Но тем не менее. Однако, стоит признать, что ну, с 20-го года, с 22-го года, когда где-то вот так или иначе было образовано вот это Нагорное, 24-го, если не ошибаюсь, Нагорно-Карабахская автономная область, она потом в 30-е так стала называться в составе Азербайджана, определенный мир там сохранялся, несмотря на то, что перед этим Армения и Азербайджан в 18-м году воевали 2 года, да? Причем так же кроваво, с этническими чистками, с тысячами вырезанных там и армян, и Азербайджан в Баку, типа, откуда все это началось. Однако вот 60 с чем-то лет, советское время, 65 лет, типа, этот мир относительно сохранялся.
И не выдержал, как вы правильно написали в статье, испытание демократии.
Да, ну вот как-то... Это не моя, кстати, идея. Мне натолкнула беседа с местными жителями о том, что да, действительно, эпоха гласности, она подняла те проблемы, которые все-таки существовали в это время. Ну,
как... тут не только проблемы, да, она еще...
И старые обиды есть, какие-то.
Да, и она как бы... открыла путь для манипуляции вот этими всеми старыми обидами. Да.
Безусловно. Ну, как бы там, да, армянское население Карабаха, в том числе и то, которое входило в некие органы самоуправления местные, все-таки была широкая автономия, они возмущались тем, что Азербайджан недостаточно финансирует армянские населенные пункты в Карабахе, да, или о том, что там... искусственно увеличивается, по их мнению, искусственно увеличивается доля азербайджанского населения за счет переселенцев и за счет того, что в азербайджанских семьях они были более, ну, более в них больше детей, чисто
там, ну, и то есть получается вот на этой вот благодатной почве этнического конфликта кто-то очень удачно разыграл свою карту, правильно? В данный момент опять.
Я имею в виду, ну, в этот момент, да.
Кому сейчас это выгодно?
Ну, одни говорят Турция, опять же.
Другие говорят Россия.
Идут взаимные обвинения. Ну, я думаю, что никому не выгодна как раз нестабильность в этом регионе. Ну, сложно представить. Новая Карабахская война сейчас, которая бы там началась с той же силой, там, которая...
25
лет назад, да, и с тем вооружением, которое сейчас есть у Азербайджана, допустим, или у Армении, ну, она бы разнесла регион в пух и в прах. Там бы досталось, ну, туда было вынуждено бы подключиться и Турция, и, вероятно, Россия, и, вероятно, Иран. Возможно, это какое-то такое легкое бряцание оружием, чтобы в дальнейшем показать силу миротворческих именно дипломатических.
Тут вот смотрите, каких-то... какая интересная штука. Когда этот конфликт только разгорелся, мы обзванивали нескольких вот специалистов-международников в нашей стране, приглашая, вот можете ли прийти комментировать этот конфликт к нам завтра или послезавтра? Двое мне ответили, завтра и послезавтра это будет не актуально. Вот посмотрите, завтра все утихнет. И так и случилось. Вот, ну, это я в поддержку той версии, что это действительно было бряцание оружием.
Ну, во-первых, потому что такие там несколькодневные перестрелки, они случались все эти годы. Это было в прошлом году, происходило, если не ошибаюсь, летом, это было и в 2014 году, но при всем при этом, я же говорю, просто в этот раз масштабы превысили там все, что было до этого. Однако, ну вот к чему это? Вы понимаете, конфликт, ну, конфликт не урегулирован до сих пор, никак дипломатически, да? Есть Нагорно-Карабахская
республика. Там же есть тоже Минская группа, тоже Минская.
Есть тоже Минская группа ОБСЕ, которая в 2009 году предлагала там последние какие-то пути выхода из кризиса, они не были приняты ни одной стороной.
Да, никому не понравилось.
Да, это никому не понравилось. Карабах остается, Нагорно-Карабахская республика остается непризнанной, хотя де-факто функционирующей. И даже там ее можно назвать, условно говоря, независимой от Большой Армении. Ну, в меру того, что там проходят выборы, там выбираются как-то местные органы власти, хотя...
Хотя экономически, да, она абсолютно зависима.
Две трети бюджета Нагорного Карабаха — это кредиты от Большой Армении, и весь, опять же таки, все экономические связи, импорт-экспорт завязаны исключительно на...
Ну, просто дежавю, да? Дежавю сейчас.
Вот, да, я на самом деле все время, все еще продолжаю, как и все мы, конечно, в мозгах эти параллели, да, я вижу единственное коренное отличие в том, что у нас это не этнический конфликт, это языковой,
это главное,
может быть.
И это,
да,
очень главное.
Но это, ну, важное это отличие, которое, как на мой взгляд, может, к сожалению, быть не, как бы не в лучшую сторону, оно может быть фактором только для затягивания. Как вы считаете?
Я не думаю, понимаете, все все-таки вот этот межэтнический конфликт, он держится на очень глубинной ненависти между армянами и азербайджанцами.
У нас в Донбассе такого нет, да?
Да, у нас такого нет, и слава богу тебе там. Ну, потому что когда сталкиваешься на уровне даже, черт с ним, заявлений, да, вот все эти дни я смотрел там на то, как работает пресса армянская, азербайджанская, параллельно сравнивая новости, эти взаимные обвинения, эти манипуляции. С поправкой на то, давайте признаем, что Азербайджан все-таки скатывается в тоталитаризм по турецкому подобию. При всей там поддержке, о которой мы заявляем...
Ну, Армения тоже не очень демократическая страна, особенно считая, ну, учитывая, что она идет в фарватере России.
Сателлит, да.
Тем не менее, скажем так, они пошли в фарватере России, однако у них по-прежнему возможны некие гражданские выступления, некие действия правозащитных организаций.
Они даже в России, возможно, да, по-прежнему.
В Азербайджане это все последние годы, давайте признаем, ну, Азербайджан скатывается в такую... типичную ближневосточную диктатурку такую, да, где, ну, оттуда недавно выгнали офис Human Rights Watch в прошлом году, да, и там не работает офис амнистии международной, тоже там не работает, то есть оттуда
бегут многие журналисты. Тем не менее, Украина поддержала именно Азербайджан вот в этом
безусловно,
обострении. Потому что речь идет о территориальной целостности,
да,
и эта проблема для нас тоже очень острая.
Это проблема не только для нас. Мы имеем очередной большой международный казус. Все поддерживают ну, все страны ООН поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Мы не можем пойти против принципа Организации Объединенных Наций соблюдения принципов территориальной целостности. Но здесь, как и там, допустим, в какой-то мере, как говорят русские в конфликте с Крымом, используется, ну, существующий парадокс между двумя принципами ООН, между принципами территориальной целостности и правом на самоопределение. Вот на этом несоответствии двух принципов ООН, собственно говоря, и существует непризнанная Нагорно-Карабахская
республика. И не только она.
И не только она, да, на самом деле.
Я хотел у вас спросить уже, будем завершать этот разговор. А вы когда уезжали, какова там ситуация была? Вот чего ждать в ближайшее время?
Вот непонятно, чего ждать в ближайшее время. Я уже неделю как вернулся оттуда, пока заканчивал текст, пока работал там, над какими-то другими темами. Затянутые переговоры. Я не знаю. Ну, единственное, как мне кажется, все-таки этот, ну, этот конфликт, он никогда не, вряд ли когда-нибудь решится боевыми действиями там или чем-то таким, хотя это видно невооруженным глазом, как все стороны готовы, наверное, продолжать эту войну, и ты встречаешь это в Армении, ты встречаешь это в Карабахе, все считают, что война все-таки должна закончиться, потому что она до сих пор не закончилась, по крайней мере, в головах. Это то, о чем я писал в своем репортаже. В Азербайджане, я уверен, такая же ситуация по тем отголоскам, которые доходят, патриотические силы выходят на митинги, просят всех призвать в армию, ну, потому что в отличие от Армении, в Азербайджане воюют все-таки регулярная армия, а не ополчение. Все просят, все хотят снова, типа, там, довести этот вопрос до конца, но это недопустимо, мне кажется, в современных нормах, ну, в современных реалиях, это просто превратится в какое-то, там, кровавое побоище и создаст очередной такой, ну, огромный точку дестабилизации, скажем так, ну, вот в регионе, да и в целом в мире. Мне кажется, тут, ну, это даст, вот этот конфликт должен дать, был дать какой-то импульс, какой-то толчок для дальнейших мирных переговоров, для урегулирования, может быть, для перестановки каких-то сил в этой минской группе ОБСЕ, может быть,
ну,
для
да, того, что... А пока все как бы к статус-кво вернулось.
Да, да, все вернулось.
То есть те же самые миротворцы, с которых мы начали разговор, да? То есть это повод о том, чтобы замириться.
Да,
Или созданный повод.
Да, как по мне, любой конфликт продолжается, пока он кому-то выгоден, но это, наверное, уже отдельная большая тема для разговора. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио был журналист издания РБК «Украина» Игорь Бурдыга, вот только недавно побывавший в Нагорном Карабахе, то есть побывавший там сразу после обострения вот этого конфликта, который длится уже больше четверти века.
А сейчас наша самая постоянная рубрика.
Музыка Донбасса.
И в этой рубрике мы предлагаем послушать композицию группы
Эссо Куэно.
Да, красиво очень звучит. Композиция называется Seven, да, слушаем.
Программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио. Напомню, что ведут ее сегодня для вас Елена Терещенко, Михаил Кукин, за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И третья, последняя в этом часе тема, тема экологическая. Координатор пиар-отдела общественной организации «Let's do it, Ukraine» Рената Налистник у нас в гостях. И говорить мы будем о большой акции, которую вот эта самая общественная организация задумала на ближайшие выходные. 23 апреля, то есть в ближайшую субботу, должна состояться большая толока, да, которая вообще должна объединить Восток и Запад Украины.
Здравствуйте, Рената. Расскажите
немножко подробнее.
Доброго дня. Я з громадської організації Let's Do It Ukraine. Це є ми складова частинка міжнародної організації Let's Do It World. В 2011 році в Естонії започаткували таку ініціативу. Вони вирішили за один день прибрати всю країну. І наша Україна не відстає в цьому прагненні, тому ми, власне, організовуємо це наймасштабніша всеукраїнська соціально-екологічна акція. Тобто в нас...
І думаєте, вдасться за один день прибрати?
А ми вже не перший раз це робимо.
А вона знов брудниця, так?
Справа в тому, що...
Чисто не там, де убирають, Михаїл.
А там не сміють, власне, так. Справа в тому, що наша організація в основному діяльність не на тому, щоб просто прибирати. Ми хочемо ми робимо все для того, щоб змінити свідомість людей і щоб, власне, привити культуру до не смітити і культурно поводитися з відходами. Тобто ми розуміємо, що це для нас проблема, тому що Україна дуже велика країна, і ми би хотіли жити насправді в чистому середовищі. І тому ми в нас в кожному місті є обласні координатори, які збирають своїх волонтерів, своїх координаторів локацій. Вони всі, як дружна команда, мають своїх волонтерів. Тобто, фактично, координатором локації може стати будь-хто. Тобто, ти навіть можеш вийти в себе в двір.
Тобто, вже волонтери залучатимуть ще своїх волонтерів і так далі.
Тобто, це така дуже гарна система, тому що...
Ефект доміно.
Так. Дуже гарна система, тому що якщо ти хочеш, щоб в тебе в дворі було чисто, ти можеш просто своєю родиною, своїми друзями вийти і стати координатором локації. У нас на сайті letsdoitukraine.org є, власне, карта локацій. Ось, ви просто заповнюєте там анкетку і все. Ви стаєте координатором локації, зв'язуєтеся з обласним координатором і вся координація, вона відбувається дуже масштабно.
Рената, а зачем? От якщо мені потрібно, наприклад, вийти і прибрати в своєму дворі, я вийду і приберу. Зачем? Чем мне связываться с вашей организацией? В чем мне профит, скажем так?
Справа в тому, що ми вже от побачили, наша діяльність організації вже давно відбувається, так? Минулого, так, ми зареєструвалися минулого року офіційно. Ось, але справа в тому, що ми зрозуміли, що в один день, якщо вийдуть всі люди, це набагато продуктивніше і набагато веселіше. Тобто ми, звісно, кожен з нас може прибирати щодня і фактично там ні перед ким не звітуватися, ні до кого ні долучатися, так? І це теж класно, тому що ну, тобто, від цього гірше нікому не буде, так? Але якщо ми всі об'єднаємося, то ми одразу побачимо, що результати, тобто, набагато масштабніші результати, і кожному з нас буде набагато більше приємніше. Окрім того, ми ще цього, цих вихідних, 23 квітня, ще започаткували таку ініціативу, як «Чисто фест». Тобто, ми
це робимо... екологічний фестиваль.
Екологічний фестиваль, на якому буде музика, будуть майстер-класи, будуть екологічні ініціативи. У нас будуть, ми є партнерами електрокарів, там будуть презентації різні. Лекторій так само, да. Нас підтримують так само амбасадори, музиканти, відомі люди.
А де саме? Ну, це лише в Києві?
Ні,
чи
це,
по всіх містах? Так?
Сам фестиваль «Чисто фест» по всіх містах України в 24 областях, залежно від того, як там на місці змогли це організувати. Тобто, як там з технічної точки зору, так? Але фестивальні заходи будуть проводитися абсолютно всюди. Тобто, в когось більші масштаби, в когось менші масштаби. В Києві це буде 23 квітня на гідропарку, головна локація в нас. Початок у нас з 10 години ранку. Тобто там і там відбудеться масштабне відкриття, і музична програма, екологічні заходи.
А може треба
заходи.
Було б трохи пізніше, щоб люди встигли поприбирати в себе на територіях, а потім вже на фестиваль.
А ми так і робимо. Дивіться, у нас просто виходить так, що по Києву більш ніж 200 локацій, ось, і з нашими координаторами також, вони спочатку прибирають в себе на локаціях, а далі приєднуються до нас на фестиваль. Тобто основна музична програма з 3-ї години, а до того різні ще ініціативи, типу, будуть, ну, там, зі сцени, там, поважні гості прийдуть.
А ідеологія, ідеологія, Рената, цього фестивалю, це чистота?
Ідеологія в тому, щоб навчити людей, що насправді можна відпочивати, не смітити. Ну, тобто, це дуже легко насправді. Та, тобто, ми будемо постійно про це говорити. Ми будемо привати, що, ну, тобто, щоб люди не ставали в штики, бо це прибирання, це вийти з зони комфорту власної. І насправді, ну, дуже важко зробити перший крок. Але якщо ти разом з усіма це робиш, тобі набагато, ну, якби, простіше. Це внутрішньо, якби, в людини вже немає такої, якби, ступору внутрішньо.
Для других людей жити в чистоті, це зона комфорту, розумієте?
Ну, от бачите, тому
нормально,
оцю зону комфорту ми хочемо, щоб так, ну, якомога більше, якомога всюди перейнялися люди цією проблемою, так? І ми хочемо побачити, що це весело, що це гарно, що це можна проводити гарний час і не обов'язково, ну, тобто, змушувати себе. Ми нікого не змушуємо, абсолютно. Нас підтримали там міністерство, і там і освіта, і екологія, і, там 8 міністерств, так? Проект під патронатом дружини президента. Ось. Але ми нікого абсолютно, ні школярів, ми не змушуємо. Вони самі хочуть. Тобто, якщо люди, там, батьки приходять зі своїми дітками, наприклад, так? То ці дітки, я більш ніж певна, вони ніколи смітити не будуть. Більш того, вони зроблять зауваження дорослому, що так робити не можна. І ми так само, ми дуже розраховуємо на таку на аудиторію, тобто, щоб приходили сім'ями, бо це сімейний фестиваль так само, і молодіжний.
Рената Налісник, координатор PR-отдела общественной организации Let's Do It Ukraine, которая является организатором всеукраинской экологической акции «Сделаем Украину чистой вместе». Хотел вас спросить вот о чем. Вот мы анонсировали, вы мне говорили по телефону, когда мы с вами общались, что акция должна объединить Украину, ну, то есть вот по этому еще как признаку, да, схит и захит разом. И вы говорили, что какие-то особые мероприятия, да, на востоке Украины подразумеваются. Потому что я вот вижу в вашем пресс-релизе, там упоминается Одесса, Киев, Львов. Вот что в приграничных к зоне конфликта территориях?
Справа в тому, що ми так само розуміємо, що на сході України зараз складна трохи ситуація. Ось, і ми так само, ми не можемо нав'язувати, тобто їм зараз наші оці екологічні, якби, ініціативи, але ми їх дуже просимо. Тобто,
тому що їм може здаватися, що є,
ну,
да,
насправді в мене дуже багато
важливіші систем, речі,
да,
так?
В мене, ну, то, і, наприклад, в Луганську в нас є координатори, і в Донецьку так само. Ось, і
тобто
вони,
навіть на підконтрольних територіях.
Звісно,
так?
Та, в нас там навіть є локації, все-таки роблять прибирання. Ось, по карті це можна побачити. Але справа в тому, що, ну, ми робимо все для того, щоб їх допомогти і підтримати. Тобто, наша організація забезпечує так само там пакетами, рукавичками, і ми посилки відсилаємо їм туди також. Тобто, на, ну, і в зону АТО. От нас, наприклад, амбасадори, наші музиканти, співаки зараз їдуть в тур з 20-го числа на 10 днів і будуть так само від імені нашої організації так само їх підтримувати. Тобто, якщо вони зможуть зробити цю ініціативу там, власне, разом, ми тільки за, і просто вони нам кажуть, що нам зараз трохи не до того, але всі вони мені говорили, що вони дуже хочуть повернутися в чисту Україну. Тобто, ну, це абсолютно 100%. Ось, і ми все, що можемо, ми для них робимо також.
Ірина, там можна, совершенно пару минут осталось, ну, очень важный вопрос. Я понимаю, что вы общественность, общественная организация. Вы сказали, что вас поддержали министерство. Но у нас огромная проблема в Украине, небезызвестная вам, мусора у нас много, перерабатывать у нас нечему и некому, да? Вас эти министерства, они как-то просто поддерживают или все-таки...
Морально поддерживают
или. Да, потому что у меня большой вопрос по поводу екології.
Да, недостатньо від собрати мусор, нужно ще куда-то потом його діти.
Ми, власне, самі займаємося, тобто ми збираємо і відправляємо сміття на переробку, власне, щоб все по-правильному було, так? А щодо міністерств,
куди, до речі?
В нас, до речі, є заводи по переробці.
Їх же замало все ж таки.
Звісно, замало, тому ми робимо все для того, щоб створити пропозицію, показати державі, що це справді необхідно, щоб поміняти законодавство. Тобто є люди, які готові сортувати те сміття, але не мають куди відносити. Насправді там в кожному районі є пункти збору там вторсировини, і фактично це все можна робити. Щодо міністерства, деякі міністерства нас підтримують все-таки, і підтримка їхня досить хороша, але деякі просто, ну, в основному не заважають, тому і на тому спасибо.
Тобто, у них багато внутрішнє життя.
Ви називаєте підтримкою, коли вам не заважають.
близько так, та. Але насправді в регіонах це дуже важливо, тому що якщо немає листа з міністерства, то буває складно на місцях координаторам допомогти. Угу. Ось, тому все-таки це, ну, якби...
Без бумажки ти букашка.
На жаль, поки що так. так.
А в чому полягає підтримка дружини президента? Це теж така моральна просто...
Вона в прошлом году, да? Вот эти
вона
були
виходила
фотографії.
На прибирання, так.
Да, вона да, виходила на прибирання. На острові, правильно?
Так.
Ну,
так,
тобто,
ну,
власним прикладом.
Власним да? прикладом, тобто, ну, це зрозуміло, що це авторитетна особа, так? І, тобто, деякі питання нам легше вирішувати, коли ми говоримо, що проєкт за підтримки проходить.
Цьогоріч ви теж її чекаєте саме
цього
на акції?
Цього року ми її також
обіцяли
чекаємо.
Прийти?
Подивимося, вона просто там, якщо вийде, то ми будемо дуже раді, ну, тобто, сподіваємося, що так, але знаємо, що у Вінниці, наприклад, син президента буде відкривати, власне, фестиваль.
Ну, я считаю, для первой леди это прекрасно.
Да. Ну... Будем здесь ставить точку. Время нашего эфира в первом часе программы «Киев-Донбасс» подходит к концу. Я напомню, что у нас в гостях была координатор пиар-отдела общественной организации «Let's Do It Ukraine» Рената Налисник. Сама организация выступает организатором всеукраинской экологической акции «Сделаем Украину чистой вместе», которая должна пройти вот в ближайшую субботу 23-го. апреля. Ну, а мы, Елена Терещенко и Михаил Кукин, которые ведут сегодня программу «Киев-Донбасс», с вами прощаемся совсем ненадолго, буквально на 10 минут. После выпуска новостей мы продолжим. Слушайте, думайте.